Buna zýva, volám sa Martina a budem vás prevádzať podcastom Nevyšlo to. Podcast Nevyšlo to je úspešných ľuďoch, ktorí cez svoje menšie alebo väčšie neúspechy, v dnešnom prípade skoro žiadne neúspechy, prišli k svojim úspechom a sú úspešní v tom, čo robia. Dneska pri sebe zdravím Juliu Zelenú. Ahoj, Julia.
Ahoj.
Julia je modná návrhárka z Košíc a nie len to. To nám už bližšie predstaví sama o sebe v tomto podcaste. Začneme klasicky od takého začiatku tvojho, aj keď by sa nepovedalo, že ti to nevyšlo, ale bolo to v rámci tej doby, ktorej si ty začínala svoj život mladý, že si začala na strednej priemyselnej škole.
Hej, tak dalo by sa to povedať, že najprv to nevyšlo s tým, že som chcela študovať niečo celkom iné, lebo som taký starší ročník a študovala som všetky svoje školy ešte počas socializmu. Takže pôvodne som sa chcela dostať kdesi na odevnú priemyslovku do Trenčína, prípadne na Šulku, ale jedna škola bola ďaleko a na druhú som sa nejak, to bola len taká úvaha, ktorá sa vlastne nenaplnila z rôznych dôvodov. Takže ja som sa ale tomu výtvarnej tvorbe a odevnej tvorbe vždy venovala. Už to bolo na základnej škole, v takých rôznych formách. A potom postupne zase v rôznych formách na strednej a vysokej škole popri svojom štúdiu. Takže aj keď ten začiatok štúdijný, povedzme, že v tomto prípade nevyšiel úplne, tá túžba a potreba robiť tú tvorivosť bola oveľa silnejšia ako okolnosti a zmena režimu mi to potom definitívne umožnila.
Vôbec nevyzeráš na ročník výroby, ktorý samozrejme neprezradíme, bude to naše tajomstvo. Z tej výhody bolo, že ty si mala už jazyky vlastne od 3. ročníka ruštinu, od 5. angličtinu, čo ti potom aj pomohlo v rámci toho všetkého nejak, v rámci jazykov.
My sme chodili na takú výberovú školu, myslím, že vtedy boli len dve jazykové školy a jedna z nich mala ešte sídlo dokonca na bývalom gymnáziu Kovanská 30 a potom sa to presťahovalo na Kuzmaniho, na Lacanovomestského. A tá škola sa vyznačovala okrem toho, že sme mali ten jazykový základ aj tým, že tam boli výborní učitelia na rôznych druhov predmetov, vrátane výtvarnej výchovy, ktorá bola v tej chvíli, alebo pre mňa bola veľmi dôležitá, pretože som to mala veľmi rada. Pani učiteľka Maximová, ktorú dodnes stretávam, a som jej vďačná za to, že nebrala ten predmet ako nejaký podradný a druhoradý, iba nás naučila a veľmi nás podporovala v tom, aby sme presvili. Takže tam niekde sú tie základy toho celého.
V rámci toho režimu sme už spomenuli, že si úplne neštudovala to, čo si chcela, aj z iných dôvodov. Takisto si vysokú školu vychodila v strojnícku, ale sama si mi spomínala, že vlastne vidíš v tom nejaké základy, respektíve ti to aj napomohlo.
Áno, ja som vlastne povedala, že niekto bola ľubovolná vysoká škola, tá pomáha človeku dozrieť, to je jedna vec, oddiali vlastne nástup do práce, naučí sa ho zorientovať v spôsobe štúdia ako takého, čiže naučí sa ho orientovať v literatúre, v spôsobe, ako k tomu pristupovať. Takže ja na to spomínam s láskou na to obdobie, nebolo to vždy pre mňa ako nie veľmi, by som povedal, skôr humanitne orientovaného človeka to prekonať, ale nie som človek, ktorý by sa vzdával a naučila som sa tam jednu podstatnú vec pre mňa, neskôr veľmi potrebná doťahovať veci.
Takže to by bolo jedno z tvojich takých vlastne môd, alebo vlastne vízií, že dotiahnuť tie veci dokonca, aj keď sú akokoľvek náročné?
Je to náročné, keď nemáš na to vlastne povahu. A keď sa to musíš naučiť, lebo nápad nestačí. Nestačí niečo vymyslieť. Potrebuje človek tú vec dokončiť. Aj ten proces, v ktorom to vzniká, je veľmi dôležitý, ale keď to ťahne človek do konca, tak sa celá to úsilie a celá tá práca stráti. A toto sa samozrejme, niekto to má dané, ako keby, že od prírody a niekto sa to musí naučiť. A ja som sa to naučila, pretože som zistila, že bez toho vlastne samostatne nemôžem fungovať. Takže dotiahovať veci dokonca je veľmi dôležitá vec a nevzať sa pri prípadných nejakých neúspechov, alebo prípadne vrátiť sa do miesta, kde sa to pokazilo a znovu to skúsiť urobiť.
Takže ty si mi hlavne spomínala, že vlastne tvoj úspech zakladal na tom, že ty sa správny čas rozhodla postupne napredovať vo svojom podnikaní alebo v projektoch, ktorých robíš.
Áno, viac menej to bolo tak, že som tak robím už túto prácu 25 rokov, to nie je žiadne tajomstvo. A za tú dobu, samozrejme, že to malo rôzne etapy, ale skôr to bolo vzostupné, alebo sa to držalo na nejakej úrovni. Nikdy sme nepocítili niečo také, že by som mala pocit, že to prepadáva. Takže v tomto to pokladám za pomerne ako keby úspešné. Hlavne také tie rozhodnutia, ktoré človek urobí, by mali byť svojím spôsobom uvážené, aj keď ja som viac emocionálny človek, tak v tomto prípade si vždy rozmyslím, keď spravím nejaký krok, ktorý je závislý na tom, koľko tá práca vlastne vie zarobiť peniazy. Aby sa mi nestalo to, že to vlastne nejakým spôsobom neodhádnem a pustím sa do niečoho, čo by bolo nad moje sily a potom by som nemohla pokojne spávať. Tak toto sa mi nestalo a môjim kolegom, ktorí so mnou začínali, mnohí toto povedzme, že podcenili, keďže tá práca je závislá na spolupráci ďalšej a to je, že máte, alebo teda, že máš šikovné kráčírky, teda nejaký tým, ktorý ti to pomáha tvoriť, tak a nie je to vždy závislé od teba, tak človek si musí veľmi dobre rozmyslieť, aké je to sústav sa ako keby, že zárizne. A keďže ja som tú módu, aj robím samozrejme aj dodnes, robila intenzívnejšie možno na začiatku, ale postupne som si priberala viac výpadných vecí, pretože to ma v konečnom dôsledku ako vnútorne naplňuje ďaleko viac. Takže veľmi postupnými a pomalými krokmi sa tá moja, nenazývala by som to firmou, ale ten ateliér proste zväčšoval, až sa dostal do tejto podoby.
Ešte taká otázočka, podotázočka k tomu tvojmu plánovaniu. Spomínala si, že si viac emocionálna, to zvyčajne umelci sú, ale poznáme akože aj, samozrejme sú vedia by aj racionálni. Ja som vyštudovala ekonomickú, my sme mali viacero tých ako business plánov alebo nejaké také pre a proti a ako by to mohlo fungovať a podľa čoho sa v tom biznise uberať. U teba najlepšie, čo funguje, že to spíšeš, alebo keď vidíš, že si plusová, tak do toho ideš, alebo ako?
Ja si myslím, že tie veci sa u mňa generujú nejakými požiadavkami alebo prosbami nejakých ľudí, alebo situáciou, keď vidím, že sme sa kdesi dostali do stavu, že stojíme, tak mňa to vtedy pohne asi pevno. Musím niečo proste vymyslieť, nejaký nový produkt, nejakú novú vec, alebo ma k tomu donútia viac menej v dobrom slova zmysle okolnosti, že si poviem, no tak toto by som zvládla urobiť sama, nemusím neustále niekoho prosiť, aby toto alebo túto vec na mňa urobil. Takže okrem toho, že som začínala, že to bola máva na hodváb a šaty, to bol taký ten úplne bazálny začiatok, potom sa postupne pridružila máva veľkých formátov, potom sa tá malba transformovala na hodváb a akryl a k tomu pribudla tvorba šperkov, výroba tašiek z takého ekologického papiera, snap papu, tvorba rôznych malých prezentov ako darčekov, ako takých a plno kadejakých malých vecí, ktoré na začiatku tej tvorby neboli. A to si samozrejme vynútili okolnosti, trh, požiadavky. Je to vývoj. Jedna vec generuje druhú. Ako keď čítaš nejakú knižku a tá knižka má odkazy na nejakú ďalšiu knižku, na nejaký iný obraz, na nejakú hudbu, tak si to proste začneš žiadať a tak sa to jedno s druhým nabavuje. A tak to funguje aj v tej práci.
Takže to je na ten štýl tej snehovej gule, že neprve malinka, keď robíš snehuliaka a potom zrazu máš ten hlavný podstavec na to.
V zásade áno, áno. V zásade áno.
Dobre, prešli by sme si trošku...
V zásade sa to nabaluje. Keď... Áno?
Dohovor kľudne, pardon.
No, že keď človek veľa pracuje, tak aj tá práca samotná povedzme, že tá tvorba generuje nové veci, ktoré vzniknú buď náhodou, alebo cieľenie, alebo na požiadavku nejakého investora, zákazničky a tak ďalej, alebo ťa prinútia rozmýšľať iným spôsobom, stretneš nejakých ľudí, dostaneš nejaký nápad, vidíš niečo, zaujímaš sa o spustu vecí, nasávaš prakticky celý čas svojej práce z iných odborov umenia, takže áno, obrátanie cestovania, vidíš veci, tak to sa všetko potom pospája do niečoho a odrazí sa do tej tvorbe. A teda aspoň u mňa to tak funguje.
To je skvelá inšpirácia na každom kroku. A ty si spomínala tú malbu na hodbách.
Áno, ja mám také mozaikové videnie. Mozaikové, že ja si tie veci ako keby skladám. A tá technika, ktorú som študovala, mi zase umožňuje proste ako keby nazerať sa na veci prakticky. Takže ja keď tvorím aj nejakú vec, od šperku cez povedzme tú kabelu alebo šaty, vždy o tom uvažujem ako o praktickej veci, aby tie veci mali jednoducho využitie, aby slúžili tomu, kto ich nosí. Tak aby to nebolo samoučelne alebo nejaké prvoplánové. Tak sa snažím, aby tie veci prinášali radosť a neobťažovali. To je také moje, ja som vždy mala rada užité umenie. Veci môžu vyzerať pekne a zároveň môžu byť užitočné. Nie sú sami len pre seba. Toto bolo vždy niečo, čo sa mi páčilo. Ako keby to remeslo.
To znie veľmi dobre. Ešte by som sa vrátila k tým tvojim technikám. Ty spomenula tú maľbu na hodváb. Predpokladám, že si to vie každý nejako približne predstaviť. Ten akryl, to je druh kvázi toho materiálu,
ja
ktorý maluješ?
Áno. Ja ale nerobím tú maľbu na hodváb a ten akryl oddelenie. Mm-hmm. Ja som si vymyslela takú techniku, kde to kombinujem. Kde už na hodváb, ktorý je čiastočne namalovaný farbami, povedzme, že na hodváb, potom ich prekrývam akrylovými farbami a doplňam. A veľmi tie veci vrstvím. To znamená, že keď niečo malujem, tak to trvá dosť dlho obrazy a mám takú úplne, až som použila české slovo, titiernú prácu. To je strašne drobnú. Hrám sa úplne s malými detailami na úrovni špendlíkovej hlavičky. Toto bolo jedno také celkom silné obdobie, že som úplne robila takú drobnú kresbu na veľkých plochách. To ma celkom ako ten detail akože zaujímal. No, takže ja som si vymyslela, že budem kombinovať ten hodváb s akrylom, čo bolo v zásade celkom aj úspešné. A ten hodváb ako samostatnú tú malbu používam už naozaj len výnimočne v rámci nejakých odebných doplnkov. A potom malujem akrylom na také dosky solitové a to si tiež vytváram takými rôznymi technikami a vrstvením tých farieb. Takže to používam pre prípad, keď robím také obrázkové, také rozprávkové obrázkové krajiny. Tak, to je taká jedna z mojich tém výtvarných. No a okrem týchto dvoch vecí mi pribudla ešte ďalšia vec a to je spracovanie vlny formou suchého a mokrého plstenia aj zatkávanie pomocí takého špeciálneho veľkého stroja, ktorý je jediný na Slovensku a dá sa tým vytvoriť netkaná textília. Tak to je niečo, čím sa zaoberám asi posledný štvrtie roka a snažím sa opäť nájsť som taký vlastný kopis. A pre mňa je to fán toto celé, pretože to má úplne možnosti ako doterajšia práca a každá z tých výtvarných techník ti vlastne umožní celkom iný výtvarný prejav. Takže toto je teraz niečo, čím sa dosť intenzívne zaoberám.
A odsleduješ si to na niektorých od iných tvorcov, alebo sa inšpiruješ nejakými kurzami, alebo YouTubeom, alebo náhodou, že k tomu dôjdeš v tej tvorbe?
Toto som si až na ten netkanú tapisériu vlastne vymyslela viac menej väčšinu vecí sama, alebo som na nich prišla nejak sama. A keď sa mi naskytla možnosť ísť na takýto kurz, tak som povedala, že to by už stačilo a ja už sa nechcem sama učiť, už chcem, aby to niekto ukázal. Takže absolvoval som dvakrát taký workshop, trikrát taký workshop, kde som sa naučila základ techniky, ktorý nie je tak zložitý a potom nastupuje niečo, čo možno delí taká tá čiara amatérov od výtvarníkov, že ty tú techniku môžeš zvládnuť veľmi bravúrne, ale keď nemáš vlastné nápady a vlastnú invenciu a vlastné pozorovanie, výtvarné vlastné pozorovanie sveta, tak proste to končí len nejakou technickou vecou. Takže toto ja pokladám za veľmi dôležité, aby človek okrem toho, že zvládne tú techniku, tak skúsil si nájsť taký vlastnú ako keby výtvarnú tvár.
Takže je to jedno s druhým teda. Ale tým pádom vlastne, keď už spomenula, že tvoríš tých 25 rokov, tak sa učíš v každom tom tvojom veku alebo roku života niečo nové. Tým pádom stagnovať na jednom mieste je také ako neštandardné, že je lepšie sa niečo učiť stále niečo nové dokola.
Víte, mňa by to aj dosť otravovalo, keby som mala robiť stále to isté dookola.
Mm-hmm.
Takže tá technika je jedna vec, ale potom, jak som už bola bývala, spomínala, tie veci sa navzájom generujú nové veci. To znamená, že ja keď už vidím, že je to vyčerpané v tej chvíli, tak potom hľadám zase niečo iné, čo by ma zaujímalo. A samozrejme, medzi tým robím veci na zákazku a na požiadanie ľudí, ktorí niečo potrebujú, a tá voľná tvorba ide popri tom. Mám na to v tejto chvíli a v tejto situácii, ktoré sa vlastne nachádzame, pomerne veľa času, keďže vlastne okrem toho, že môžeme chodiť do práce, tak nemôžeme dokopy robiť vôbec nič. A po niektoré ani to nie.
Áno, bohužiaľ, ešte stále COVID mi to veľmi neradí. Samozrejme to reflektujeme, ale tak nie je to hlavná téma podcastu, ale ešte stále žijeme v tejto dobe. A dúfali sme, že to už bude lepšie, no prišla druhá a horšia vlna, snáď. Aspoň ja v tom naivne verím, že už nepríde tretia a ešte horšia vlna, aby to už úplne celé neodstavilo. Vrátime sa k tomu, čo si spomínala ty, že máš ešte možnosť chodiť do práce, čiže tvoriť. Ja som k tomu, keďže sa rozprávam s modnou návrhárkou, ktorá má vlastný ateliér, aby sme spomenuli aj také trošku iné témy. V rámci toho, ty si spomínala, že máš zákazkové šitie, ktoré je vlastne také nadčasové, že to je pre teba dôležité.
Áno, tak my fungujeme v princípe takého, že zákazkového šitia modelového, aby som to doplnila, s tým, že robíme tzv. Full service. To znamená, že keď ty prídeš ku nám a povieš, aby som chcela nejaké príležitostné šaty, tak my ti s tým pomôžeme s výberom látky, navrhneme strih, zabezpečíme ten materiál a tvojou úlohou je len prísť dvakrát tie šaty vyskúšať a potom si prísť po finálny výrobok. Samozrejme, že mnohé zákazničky majú nejaké predstavy, čo by chceli, tak potom konzultujeme podľa ich predstav, prispôsobíme to ich postavám a ten záber je veľmi široký, robíme od biznis kostýmu až po svadobné šaty, v podstate čokoľvek vieme ušiť. Venujeme sa predovšetkým dámskej móde, ale nakoniec požiadavky sú aj také, takže občas plávame aj do šitia pánskych vecí. Nie je to úplne bežné, ale vieme to samozrejme urobiť. Snažíme sa robiť tú módu alebo tie modely, keďže je to predsa len trošku finančne náročnejšie ako obyčajná konfekcia, aby to bolo nadčasové. A pravda je taká, že väčšina mojich zákazníčok sú plus minus v mojom veku, takže už tam veľmi človek s modnými trendami nejde. Pre mňa bolo ale vždy aj v minulosti si nájsť vlastný štýl a ten si budovať a ten si rozvíjať. A vždy nejakými, povedzme, práve modnými, ako keby, že hitmi, to potom doplniť, ale naozaj, aby to fungovalo len ako doplnky. Ale ten vlastný základ, mať vlastný štýl, a to je, myslím, taký celkom problém v súčasnosti, že to tak úplne u každého nefunguje.
To je
ľudia radi kopírujú a nemajú potrebu vytvárať nejaké, a nepatrí to len samozrejme, netýka sa to len oblečenia, týka sa to proste spustiť ďalších vecí.
No to je pravda, že potom, aj keď veľa ľudí nechce byť uniformovaní, hlavne ako, ja to vidím u mladších ročníkov ešte odo mňa, tak potom každý ten mladý človek vyzerá nejak obdobne, lebo to je v móde. Ale ty si spomínala, keď sa o tom rozprávali, že pri tom všetkom Slovenky majú ten štýl a majú vkus, ako, že ho vidíš tam.
Ja si myslím, že veľmi radi obliekajú a ja si myslím, že vkus majú. Väčšina zákazníček má, že samozrejme nemajú šaty len odo mňa, ale a keď je niekto veľmi vkusne oblečený a má to svoj štýl, tak to ma vždy poteší, lebo ja to berem zároveň ako nejaký ako výtvarný objekt, keď je niekto celý zladený a vidíš, že to neprestáva hodiny a hodiny pred tým zrkadlom, ale že je to niečo, čo je prirodzené, že mu tie veci, že to proste vie pospájať. A to nemá túto danosť každý. To, ako to ja tomu rozumiem, pretože samozrejme každý má danosť na niečo iné. Takže mať svoj štýl a vedieť pospájať vzory a farby a jednotlivé kusy odevu nie je v podstate až tak úplne jednoduché a mnohým ľuďom to nie je ani prirodzené. Takže o to proste nedbajú, ale ja to rešpektujem, pretože každý sme nejaký.
Ja som žila, na mňa pozerajú ľudia, že som neštandardne poobliekaná, pritom akože nechodím holá a tak ďalej. Tým pádom je to pre mňa aj tej čas osobnosti, že keď mám napríklad zlý deň a oblečím sa o niečo výraznejšie, tak sa mi zlepší, alebo keď si zberiem obľúbený kus oblečenia na seba.
Určite niečo na tom je, lebo samozrejme každá dievčatá vedia, o čom rozprávame. Každému sa občas podarí odísť domov tak, že by sa najradšej domov vrátil a sa pozliekol. Alebo si kúpil nejakú vec, ktorú sa mu znala v obchode, že to bude úplne výborné, príde domov a nikdy si to neoblečie. Nepoznám nikoho, kto by nemal zo pár takých vecí, na ktorých ešte vysia vysačky, že toto bol proste omyl. Aj keď túto veci zostáča. Proste sa človek občas pomýli a v nejakej situácii sa mu zdá, že by to mohlo byť ono. A v tomto prípade môžem použiť to, že nevyšlo to. Hej. Takže, ale toto sú drobné omily, ktoré proste patria k životu. To sa môže stať hocičom inom, ale isté, že to takto býva. Áno. Samozrejme, ale každý nech sa oblieka tak, ako to cíti. Skôr si myslím, že ľudia nemali mať problém rozoznať vhodnosť oblečenia na príležitosti. Mm-hmm. Aby proste nemiešali veci, ktoré jednotlivé so sebou. Nemôžete sa proste obliecť hoci kde, hoci ja. No, nejaké pravidlá existujú. Veľké hviezdy si môžu dovoliť byť neformálni aj na veciach, ktoré sú formálne. Ale svojim oblečením zároveň dávate istým spôsobom aj úctu tomu, ku komu idete, alebo koho niekde vítate, alebo na koho sa idete pozrieť. Či sa to niekomu, bo zdá sa mu to povrchné, to je každého osobná vec, ale vždy to tak bolo a v celej histórii odevu to tak to nájdete jednoducho. Takže nemusí to byť nič ukázalé, dôležité je, aby to bolo vkusné a hodiace sa na tú príležitosť, na ktorú prípadne sa chystáte.
Poznatky k tomu, čo si teraz povedala, ty spomínala, že vlastne oblečením sa často vlastne v minulosti vedelo odhadnúť nejaká tá kvázi kasta, aj keď to som nechcela použiť to slovo, ale nejaké to finančné zabezpečenie toho človeka, že podľa toho, že ako sa obliekal, tak vlastne si vedel, že kam patrí, čo už sa si aj ty sama spomínala, že sa maže. A ja by som dala taký príklad, že teraz buď ľudia robia, ak samozrejme robia buď v korporáte, alebo nejakej menšej firme, alebo či už nejaké voľné nohy a tak ďalej, tak takisto sa potrebujú nejako obliekať. Ja som robila v jednom korporáte, kde nebol daný dress code, taký čiastočný, že muži nemohli mať kraťasy a tak ďalej. A my sme mohli nosiť ženy aj rifle, čo mne už z vysokej školy prišlo také, že nie celkom vhodné. Takže aj keď som nemusela, tak som nosila buď tie sukne, alebo nejaké tie látkové nohavice. Pre mňa to bolo samozrejme a vlastne asi už aj keby som išla robiť upratovačku, tak by som prišla takto oblečená, lebo vlastne to je môj šatník do práce.
Áno, tomu rozumiem. My si občas s priateľmi robíme ako taký fór, že budeme robiť takúže oslavu jedného nemenovaného knihkupectva, čo sa samozrejme bohužiaľ neuskutoční. Takže všetci hovorím, mohli by ste prísť chlapci v oblekoch a mohli by ste mať kravatu a košelu a oni mi na to povedali, hej, a ty môžeš prísť rovno z práce. No, tak tým som povedať, že pre mňa je to takisto prirodzené. Tie veci by mali jednoducho ladiť. Mám to tak nastavené, je to pre mňa úplne prirodzená vec, no nenosím ani tepláky doma, povedzme. Ja ešte aj doma mám, ale ako domáce oblečenie zostávať niečoho nevkusného alebo niečoho, čo už nikde inde si nezoberiem. Proste sú nejaké pravidlá, ktorých sa držím. A je mi to úplne prirodzené. Toto som videla u svojej mami, toto som videla u svojej starej mami. Vždy to tak bolo. Ja to mám proste z domu. Môj starý otec ešte aj, keď ráno vstal, dal si košelu, dal si kravatu, mal oblečený sveter, domáce nohavice, ale normálne nohavice. A tak to bol doma. To bolo niečo, čo bolo pre ňa úplne prirodzené. To pánky mal vždy vyleštené. A do práce chodil v obleku, aj keď robil na družstve. Proste do práce chodil v obleku, vždy. A obleky si dával šiť.
Wow. No ako je to vlastne podľa mňa aj úcta k tej práci, ktorú robíš, že si oblečieš tomu adekvátne oblečenie, či je to už družstvo, ja neviem, upratovačka, autobusár, manažér alebo ktokoľvek, že sa tam k tomu prispôsobíš.
A ešte toto je podľa mňa dôležité, že každá tá ako keby subkultúra má svoj spôsob obliekania, ktorý takisto vychádza z niečoho. Hej, hudobné žánre majú svoje spôsoby obliekania. Hneď vieš povedať, že to je nejaký metalista, to je nejaký pankáč, to je nejaký rocker, toto je nejaký hippie. Čiže každé to hnutie malo veľmi jasne zadefinované oblečenie. Tým sa ľudia vlastne na prvý kontakt rozoznávali takzvané kmeny, hej. Vyšla o tom aj taká literatúra. A to keď si o tých kmenoch prečítaš,
ano.
O tých jednotlivých subkultúrach, každá jedna má niečo veľmi typické,
poznám
čo sa týka oblečenia.
Mm-hmm. Takže subkultúry tam fungujú a tým sa ľudia odlišujú. A na jednej strane ľudia chcú byť strašne navzájom od seba odlišní, aby sa tie individuality preukazovali, na druhej strane sú potom v podstate každá tá skupina rovnaká. Aké by si možno dala odporúčanie, si spomínala, že 25 rokov si na scéne, modná návrhárka, výtvarnička, čo by si odporúčala mladším generáciám?
No, odporúčala by som, aby sa nevzdávali, keď sú rozhodnutí robiť vec, ktorú chcú robiť, aby doťahovali veci do konca, aby boli vytrvalí a trpezliví, lebo úspech nepríde hneď, a aby boli veľmi pracovití. To je jediná cesta, ako sa dostať cez rôzne druhy tvorieb. Takže toto si myslím, že toto by malo byť.
Ďakujem pekne za túto časť a prejdeme si poslednú. To sú vlastne tri otázky na teba. Jedna je skúšobná, otázka je, vyberieš si z dvoch možností, jednu alebo druhú, ak to bude možné, tak by si mi to nevysvetlovala, že prečo si si vybrala danú z možností. Rozumieš?
Dobre.
Takže skúšobná nefarebná...
Áno, rozumiem.
Skúšobná nefarebná otázka je, či biela alebo čierna.
Čierna.
A teraz to budú trošku špecifickejšie otázky na teba. Čiže ak by si si mala vybrať, či by si sa v nejakom paralelnom vesmíre živila už len módou, alebo výtvarným umením, aj keď to samozrejme na seba nadväzuje, ktoré z toho by to bolo?
No, bolo by to výtvarné umenie.
Dobre.
Určite. Moda sa mi páči, ale keby som sa mohla slobodne rozhodnúť, že čo by som chcela robiť, tak bolo by to toto.
Samozrejme, že slobodne. Žijeme v demokracii ako také.
Tak som sa... No, ale reálne. Reálne je to obidve, ale slobodne by to bolo to jedno. Áno.
Takže v ideálnych podmienkach, že by ťa to samozrejme živilo. Dobre.
Áno.
Teraz taká otázka, na ktorú asi predpokladám, že viem odpoveď, ale čo ti je bližšie? Či tá slow fashion, to modné návrhárstvo a možno aj takto sama seba šatiť niečo nadčasové, alebo vykúpiť H&M-ko a používať ten fast fashion?
No, myslím, že ten slow fashion je lepší samozrejme, nielen kvôli šetrnosti, ale nedáva to zmysel. Je lepšie mať pár dobrých vecí, ktoré potom občas človek môže doplniť ďalšími nejakými dobrými vecami. Ale príliš veľa vecí, myslím, že to nie je nevyhnutne nutné mať.
Dobre,
ale to častokrát príde s vekom, že si to človek potom tak utrasie. Ale to je zase osobný, každého osobná vec. No, tak ťažko k tomu niečo povedať. Toto je... Pre niekoho je toto zábava a pre niekoho je to otravné, takže môj názor je taký, že treba si nájsť nejaký vlastný štýl, tak ako som to hovorila na začiatku.
Tak je to o tvojom názore, je to podkaz o tebe,
ano,
o
jasné,
tvojej no. produkcii, takže nemáš sa začať ospravedlňovať. Každý si žije ako vie a ako môže, takže... Tak, dobre, toto ani nebude otázka takéhoto charakteru, dám si takú ja jednu bonusovú. A tá znie, že ty svoju modu alebo svoje umenie predávaš. Čo si myslíš o takej tej inej alternatíve kvázi predaja? Či už sú tie second handy, alebo vlastne tie swapy, ktoré teraz idú vo veľkom do popredia?
Nevadí mi z toho vôbec nič, ale v istom veku, keď človek malý, tak tie veci zase kráča, tak nevadí. A samozrejme je to otázka peňazí, kto má koľko peňazí. Takže tie ponudky, prečo si ľudia kupujú sekáči veci, môžu byť rôzne. Od ekologických až po finančné. Takže ja si myslím, že to vždy k tomu patrilo a dokonca si myslím, že luxusné veci sa dajú doplniť aj vecami zo second handu, keď má niekto na to čas a chodiť a hľadať a tak ďalej, takže ja som videla pár vecí, ktoré vyzerajú veľmi dobre, kedysi som to aj ja robievala, ale dneska už na to jednoducho nemám čas. Lenivosť mi to nejak nedovoluje, aby som sa chodila hrabať v týchto veciach. Ale ten, kto má vkus a vie si tie veci postarať, niekedy z toho môže vyjsť veľmi zaujímavý a praktický štýl. Áno, why not?
Dobre, tak ja dúfam, že už táto katastrofa kolo nás skončí s nejakým pozitívnym riešením pre celé ľudstvo. A ja keď budem v Košiciach, tak buď sa prídem pozrieť do tvojho ateliéru, aby si ma zhodnotila, či mám aspoň aký taký štýl alebo nie. A prídem sa pozrieť na tvoje krásne obrazy a tvoju módu. Ja ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor.
Budem rada.
Majte
sa pekne a ja ďakujem.
A milí posluchači, my sa počujeme a nevidíme ráno, na obed, večer, kedykoľvek nás počúvate. Takže do počutia.